Eta musika munduan murgilduko garan, abeslari basauritarra kafetzu bana tartearen protagonistea da Maialen Ibarra 2001-ekoa. Maiatzean lehenengo EPEA kaleratu eban, nire egia zure Espainetan izen burupean, eta gonbidatu dugu, amen dago, Maialen, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, konta iguzu, dana jakingura dugu, zelan hasi izan zeure harremana musikaren munduagaz?
Ba, bueno, nik musikaz harreman leuke dut, betian nik uste dut, familia, ba, beti izan da oso musika zalea, eta orduan, beti gunaz, modu batera du bestera, ba, musikaz inguratuta. Baina gero ja, ba, ja urteak aurrera egin eta, hasi nintzen ja nire kabuz gitarragaz printzipioz logelan, ni bakarrik, eta niretzako gauzak idazten eta musika egiten. Baina, bueno, gero ba hartu nuen konfiantza gehiago, eta hasi nintzen ba bizkat erakusten, ikusi neban ba jendeari bebai gustatzen zitzaiola, eta gero 2022 urtean hasi izan EPEaren ideia eta oin arte.
EPEA aitatu dozu, lehenengo EPEA kaleratu dozu, indela gitzi-gitzi, zei kantuz osotutakoa, konta ikustu, zelan izan da sortze prozesua, gero sortuko gara, kantuetan, baina prozesua zelan hasten da diska bat egiten edo sortzen?
Ba, ia esan, diska hau izan da bizkat, ez improvisau, zero azkenean bai deko dana lotura bizkat, baina ni 2022 esan duan bezala zuzan ideia, eta ni ba hor, urte horretan ja banituen ja bi abesti edo, bueno, bi abesti, justo epe honetako bi abesti. Eta gero ba ideia horregaz hasi izan, itzein zian Uriol Flores, musikaria beragaz hasi zala dana, eta printzipioz ba izango ziren bi abesti. Gero hasi nintzen gehiago egiten, eta lau, eta azkenean sei arte, eta orduan bidean bebai, ba aurkitu dut jende gehiago bebai lagundu nauena, eta ba proiektura batu dala, izan direla Mikel Iturbe eta Monday produktorea. Eta orduan ba hori hasi ziren bi abestigaz, baina gero ba prozesuan 2023 urtean bebai bai datzi nituen abesti gehiago, esaten genuela ba proiektu honetan bebai sartu behar direzela, ze uste nuen Ez bazan proiektu honetan, abesti horiek ez ziren urtengo beste proiektu baten, ze ez zuen eukiko zentzurik nire. Eta orduan, ba, holan, pizkanaka.
Pizkanaka. Bueno, sei kantu, esan dugu, ganera, bost txarto espanau euskeraz dira, eta bakarra erderaz, euskeragaz be lotura daukazu orduen.
Bai, azkenean nire lehenengo hizkuntza izan da euskera. Orduan, bai idazten dudala, bai idazten dut ingelesez, eta erderaz, bai. Baina azkenean, ba, igual mezuaren arabera nik uste dut sentitzen dudala euskera bertuago. Eta hori, bai, dira bost abesti, eta azkenengoa dala kolaborazioa da euskeraz eta erderaz.
Ah, gure izpia euskeraz eta erderaz da orduen.
Bai, hori da.
Eta
bai,
bat hemen izenburu oso polit bat ikusten dut, berezia, ez? Aititeri. Zelako bai. Kantua da.
Ba, bueno, aititeren omenez egindakoa. Hori izan zen, nik uste dut, idatzi neban lehenengo abestia. Eta, ba, printzipioz izango zen, ez dakit, idatzi neban musikari gabe. Nik uste dut, ba, kanporatzeko pizkat. Prozesak izentimenduak edo. Eta azkenean horretarako erabiltzen duaz abestiak bebai, kanporatzeko pizka bat barruan deko dana. Eta hori, hasi nintzen idazten eta 15 minututan edo idatzen eban dana, eta gero esan eban jarrikotzen musika, ze nire egite bebai izan oso musika zalea. Eta nik uste bebai hortik jaso dudala musikaren grina edo. Así que ba bai, berezina epe honetan.
Bere omenez orduan. Bueno, txarto espan hau, zeure herrian endala egitzi, bueno, hilabete batzuk jo zenduan, ez da?
Bai, bueno, jo neban nire osabak deko taldetxo bat. Eta jo neban aiekaz bebai justu aitideria bestia ba besten eta gero beste behin bai nire taldeagaz.
Eta zelako esperientzia?
Ba ona, azkenean zure herrian jotzea bendea pizkat emoten dutzu pizkat respeto, ze jendeak ba ezagutzen zaitu.
Claro.
Baina bueno, oso ona, gainera jendea pues nik uste dut gustatzen zaiola edo beintzat hori da nik ulertzen dudana, así que ondo eta posik.
Eta etorkizunari begira, uste dut, festival bat hortik badaukazula, ez da, konfirmenta?
Bai, justo konfirmatu neban pasan astean, izango da Mendabian Nafarroan, ikainaren 8. Eta hori izango da EPEaren estreinua zuzenekoan. Así que,
eta zelan zelan doa, urduritasuna?
Bueno, momentu zondo, oin gari zentzaiokaz, taldeagaz, eta momentu zentzaiokaz, ba, supera, baina gero seguro hurbiltzen denean eguna ja jarriko nazela bastante urduri.
Ederto. Bueno, gogoratuko dugu Maialen, gure entzuleak zure musika entzuteko aukerea Spotify dago ala, ez da?
Bai, Spotify eta YouTube bai bideo batzuk, plataforma guztietan.
Plataforma guztietan, eta gero, zure sare sozialetan be, gauzatzuak badaukazuz, Maialen / / 8, ez da? Hortze.
Hori da.
Eta hemen, elkarrizketa amaitzeko, zure kantu bat ipini gura dugu. Zein da zuretzat, zei kantu honen artean bereziena, edo gustokoena ez dut esango, bereziena?
Hombre, nik uste dut, niretzat berezina izango dela Aititeri. Horre badeko ja niretzat mezu bat eta azkenean hori egiten dago berezia izatea. Baina, bueno, gustokoena zuzenekoan jotzeko, bai, niretzat uste dut dela ez abestia. Bai.
Eta ez abestia, zelako izen burua, eh?
Ja.
Ez da?
Zuzena.
Bai, benetan, labur bilduz, zertaz doa, abesti hau?
Ba, da pizkat, bai estribillon esaten dana, ba, bihotzetik urtetzen dana egiteko, pizkat, como reivindikazioa edo. Eta, azkenean, deitzen da ez, abestian zer bai esaten dut, ez askotan, eta da, como, ez dut nahi hau, ez dut gure egin hau, orduan, dut gure doana. Horregatik, zuzena.
Bai, benetan. Ederto, kantuagaz amaituko dugu. Maialen Ibarra abeslaria, eskerrik asko geurean egotearen, eta sorterik onena hor festival horretan, eta datozen hilabeteetan, seguru kontzertu gehiago eukiko dozuzela. Mi esker, Maialen.
Mi esker, zure gonbidapena gaitik.
Txikitatik ikusi izan dugu denborarekin ikasi izan dugu zuk ere indako zu aitz lora eta lur zainduko ditu arrozaitugu guztiok ere zaileoerik ezin du eskatu biok sortutako pilota bat azun zainduko ditu sanoa bestean jarraituko du non bait gurekin abesten duzulako sortea zurekin izan du zenbat bihotzi